Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni theksojmë. Vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd. Kfori largon një barrikadë në veri, serbët vendosin një tjetër. Këshilli i Sigurimit diskutoi prapa dyerve të mbyllura çështjen e palestinezëve. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të ngjarjeve më të rëndësishme nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet të vazhdojnë bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Takimi i radhës i delegacionit kosovar dhe atij serb do të mbahet në Bruksel, ndërsa sa i përket temave të diskutimit, deri më tani janë dhënë mendime të ndryshme. Derisa zyrtarët serb presin që gjatë këtij raundi të flitet për çështjen e pikave kufitare në Jarin dhe Bërnjak në veri të Kosovës, Prishtina zyrtare insiston që këto tema të mos hapen për diskutim. Sipas agjendës zyrtare, pala kosovare dhe ajo serbe pritet që të martën dhe të mërkurën të diskutojnë për energjinë, telekomunikacionin dhe bashkëpunimin rajonal. Këshilli i Sigurimit zhvilloi të hënën një takim të mbyllur për një diskutim paraprak lidhur me kërkesën palestineze për antarësim të plotë në Kombet e Bashkuara. Diplomatët thanë se takimi nuk kishte për qëllim të provonte çfarë do vendimi. Autoriteti palestinez Mahmud Abbas parashtroi të premten para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s kërkesën formale për njohjen e Palestinës si shtet antar në këtë mekanizëm. Nën sekretari general i Kombeve të Bashkuara për çështje politike i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të vendos kontrollin mbi rezervat e armëve në Libi para se ato të bien në duart e terroristëve. Bilin Peskoll i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se lideri në Arati, Muammer Gaddafi, ka lënë prapa depo të mëdha të armëve, në të cilat vlerësohet se gjenden edhe raketa tok-air dhe armë bërthamore. Peskoll tha se Këshilli Kombëtar Tranzicional i Libis ka gjetur në javën e kaluar një depo të armëve të padeklaruara bërthamore në Gjufra, 435 kilometra në jug të Tripolit. Gjetje kjo të cilën janë duke studiuar organizatat e ngarkuara për monitorimin e armëve bërthamore. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se kriza e borxheve në Evropë po e frikson botën, ndërsa akuzoi liderët e eurozonës të mos kenë punuar mjaft në drejtim të zgjidhjes së shpejtë të krizës. Duke folur të hënën gjatë një vizite në zonën e teknologjisë së lartë në Kaliforni, Silicon Valley, Obama tha se ekonomia amerikane ka pësuar një rënje gjatë këtij viti për shkak të problemeve në botë, përfshirë pranverën arabe që çojnë ngritjen e çmimeve të energjisë dhe shqetësimet për gjendjen financiare të shteteve evropiane. Piane veçanërisht Greqin. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ushtarët e Kforit kanë filluar heqjen e një barikade të zhavorrit dhe veut në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinë, por serbët kanë vendosur menjëherë një barikad tjetër disa metra më larg. Edhe pas arrestimit të disa personave e më pas lirimit të tyre, situata aktuale në veri vlerësohet të jetë qetë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kfori ka filluar sot një aksion për heqjen e barikadave në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarin dhe me këtë rast ka arrestuar 5 persona. Zyrtari për informim i Kforit Ralf Adamec tha për Radio Evropa e Lirë se pas arrestimit personat e dyshuar janë dërzuar Eulexit për marrjen e pyetje.
We detained 5 persons for aggressive behavior in Jarin checkpoint.
Ne kemi arrestuar 5 persona për shkak të sjelljes agresive në Jarin në portën 1. Më pas ata i kemi dërzuar tek Eulexi për hetimet e mëdutjeshme dhe tani 5 personat në fjalë janë liruar, ka thënë Adamec. Adamec bëri të ditur se pas heqjes së barikadës në afërsitë e Jarinës, banorët lokal ngritën barikadën tjetër vetëm 5 metra më larg nga ajo që ishte larguar. Ndryshe, mediat serbe raportojnë se shefi mbrojtjes civile, një strukturë kjo paralele në veri, Radomir Bogdanović është arrestuar, por s'ka konfirmim nga autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimhoti tha se situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë qetë, por tensionuar. Sipas tij, veprimet e fundit të ndërmarra nga forcat paqëruese nuk kanë ndikuar në pjesët e tjera teksajane.
Pas veprimeve në pikën kufitare Jarinë 1,
situata nuk ka reflektuar në asnjë prej zonave të përgjegjësisë të stacionit në kuadër të drejtorisë rajonale Mitrovic, ndër fokusi ka qenë pikërisht në pikën kufitare në Jarinë me situatën të cilën është përballë drejt për drejt Kforit. Dhe të gjitha veprimet janë përgjegjësi e Kforit, ndërsa ajo situatë nuk ka reflektuar në zonat tjera.
Hoti ka bërë të ditur se në veprimet e fundit të cilat i ka ndërmarr Kfori, policia e Kosovës nuk ka qenë inkuadruar dhe nuk ka pasur asnjë detyrë.
Policia e Kosovës në këtë aspekt nuk ka pas asnjë rol, ndërsa në gjatë intervenimit të forcave të Kforit, sidoqoftë mbetet shikohet se si do të veprohet batuti, në mënyrë që kjo situatë mos reflektojë edhe në zonat tjera ku përgjegjësi mban policia e Kosovës për rrethin publik.
Barikadat rrugore mbesin në 6 pika të ndryshme duke pamundsuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se pranimi i vulave të doganave të Kosovës nga ana e Serbisë i hap rrugën favoreve për Kosovën. Një pjesë e tyre vlerëson se me këtë hap palës kosovare i është dhënë mundësia që të ndihet më komode në bisedat me palën serbe në Bruksel. Të tjerët ndërkaq thonë se Serbia do të shfrytëzohet nga eksportuesit kosovar si rrugë tranzite për në tregjet evropiane. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Fillimi i respektimit të marrëveshjes për vula doganore të Kosovës nga ana e Serbisë për Kosovën nënkupton një sukses politik, ndërkaq për prodhuesit kosovar, një shans më shumë për të depërtuar në tregjet evropiane, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e ekonomisë. Ismail Hasani, analist i çështjeve politike, thotë se fillimi i respektimit të kësaj marrëveshje nga Serbia, gjë që u vu në dukje në dy ditët e fundit pas hyrjes në Serbi të mauneve me mallra me dokumentacion të Kosovës, i ka siguruar palës kosovare mundësin që në bisedimet me palën serbe të jetë më komode.
Sa dhe që një kohë gjatë e patëm nga pala serbe bojkotimin, shantazhimin e këti dakordimi, por ma në fund këj mekanizm ka filluar të funksionoj dhe kjo është mirë. Rifilimi i zbatimit të krimit mundësive për qarkullim të lirë në vend të këmbimit të rektorët të transportit modreve, do mos dëshmërisht se palës kosovare i kryon mundësi që të ndihet ma komode në bisedet të cilat janë paralajmëruar se do të mbahen së shpejtë në zyret e Brukselit.
Analisti Hasani gjithashtu thekson se zbatimi marrëveshjes për vula doganore të Kosovës nga ana e Serbisë mund të jetë kalkuluar edhe si mundësi për të fituar shansin që në dialogun me Kosovën ti parashtroj si çështje vendkalimit kufitare të Jarinjës dhe Brnjakës, por si pas ti një gjë tillë nuk do të ndodhë.
Unë konsideroj se legalizimi vendkalimeve kufitare me ekstra territorialitet nuk mund të negocohet për faktin se është pako tjetër. Ajo që ka palve ju kërkohet është respektimi dhe ritashëm i marveshje ose dakordime që kanë pas të dy palve gjatë sesionive të takime që kanë bajtë në Bruxell. Në rastin konkret, Kosova shkon më avancuar për faktin se ka respektuar diçka që ishte dakordim.
Ndërka që eksperti për çështjet e ekonomisë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova nga pranimi i vulave doganore të saj nga ana e Serbisë, më shumë do ta përfitojë mundësinë e shfrytëzimit të këtij vendi si transit për në tregjet evropiane, sesa për vetë tregun e Serbisë.
Kjo çështje ka më tepër karakter politik, që është një kërkesë e Unionit Evropian dhe respektimi i marrëveshjes së CEFTAs. Në aspektin ekonomik, Kosova nuk do të përfitoj dhe aq shumë për të eksportuar modra dhe shërbime në Republikën e Serbisë, por unë besoj se shumë më shumë do të shfrytëzohet Serbia si tranzit për të eksportuar modrat në shtetet e Unionit Evropian apo në shtetet e Evropës lindore.
Bektashi ka shtuar se struktura ekonomike e Kosovës aktualisht nuk ka potencial të mjaftueshëm për të eksportuar në tregjet e huaja, por në këtë drejtim sipas tij Kosova tashmë ka filluar hapat e para.
Unë besoj se modrat edhe që eksportohen nga Kosova në tregjet e huaja do të kenë një depërtueshmëri më të madhe, por dhe modrat që importohen për Kosovë nga shtetet e tjera do të kenë tani një kosto paksa më të ulët. Besoj se ne jemi në hapat e para të deportimit në disa tregje me disa produkte, ndoshta shumë shpejt mund të pritet që të filloj domon eksporti jo i metaleve me ngjyra, po dzejave nga trepça, po mineraleve të tjera, që mund të përpunohen në shtetet rajonit.
Ndryshe, zyrtarët e doganave të Kosovës dy ditë më parë kanë konfirmuar se maunat me mallra nga Kosova kanë filluar të hyjnë në Serbi, ndonë se krahasuar me maunat të cilat hyjnë nga Serbia në Kosovë, numri është jetë i vogël. Ky fakt, sipas ekspertëve të ekonomisë, shpërfaq fuqinë e dobët eksportuese të Kosovës dhe bilancin tregtar negativ që Kosova ka në raport me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të sëpërditshmës The Financial Times. Artikulli me titull Rusia kthehet një hap prapa bën një krahasim në mes të politikës së presidentit aktual Dmitri Medvedev dhe kandidatit që pritet të rizgjedhet president në muajin mars Vladimir Putin. The Financial Times e quan lajm të keq rizgjedhjen e Putinit, i cili sipas gazetës ka gjasa të okupoj postin e presidentit për 12 vitet e ardhshme. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky artikull. Botës do t'i nevojiteshin disa lajme të mira për momentin në kohën e krizës ekonomike dhe trazirave në lindjen e mesme. Fatkeqësisht, kthimi i Vladimir Putinit në Kremlin nuk cilësohet një lajmi mirë, shkruan e përditshmja The Financial Times. Gazeta vlerëson se bashkëpunimi ndërkombëtar është tmerrsisht i nevojshëm për çështjet ekonomike dhe politike, por se kthimi i Putinit në presidencë në muajin mars të vitit 2012 do të fuqizojë forcat nacionaliste në Rusi. Në kohën kur demokracitë liberale në botë po humbin vetbesimin teksa po ballafaqohen me problemet ekonomike, presidenti i ri e i vjetër rus do të forcojë krahun autoritativ në politikat botërore, shkruan gazeta. Nëse politika jashtme ruse bëhet më e interesuar për veten dhe më nacionaliste për vitin 2012, ajo do të mund të bëhet pjesë e një lloj trendi botror. Shtetet e Bashkuara dhe Franca do të kenë zgjedhje prezidenciale në vitin e ardhshëm, gjë që liderëve të këtyre shteteve do të kufizojë kohën për të marrë me diplomaci. Trazirat në lindjen e mesme, sipas gazetës, pritet të vazhdojnë edhe në 2012-ën, sikurse edhe kriza financiare në Bashkimin Evropian. Në këtë situatë, personaliteti i presidentit të Rusisë do të jetë i rëndësishëm sikur më parë. Rusia është njëra nga 5 shtetet e përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mbetet një fuqi kryesore ushtarake, diplomatike dhe e energjisë, vlerëson e përditshme londineze. The Financial Times vlerëson se lehtësia me të cilën ushtuan është Dmitri Medvedev, presidenti aktual i Rusisë, do të forcojë mendimin e cinikëve se ai gjithmonë ka qenë një kukull e Putinit. Sidoqoftë, shkruan gazeta, kjo nuk ishte qasja liderëve botëror të cilët kanë punuar me Rusinë përgjatë 4 viteve të fundit. Veçanërisht amerikanët dhe gjermanët, sipas kësaj të përditshmeje, bënin një dallim real ndërmjet krahut të Putinit dhe atij të Medvedevit. Gazeta vlerëson se në Rusi, vënja retorike e theksit mbi sundimin e ligjit dhe pikpamja e tij më kritike për të kaluarën sovjetike bënin që Medvedev të dukej një figurë relativisht liberale. Në arenën ndërkombëtare, ishte Medvedevi ai që përfaqësoi krahun qeveritar më të gatshëm për bashkëpunim me Perëndimin dhe i cili jep të rëndësi idesë se ka vlera universale të cilat duhet i respektojnë të gjitha fuqitë mëdha. Rusia mbetet një aktor i fuqishëm gjeopolitik që ende mendon dhe vepron si një nga fuqitë botërore, vlerëson e përditshmja londineze. Fatkeqësisht, sipas saj, pikpamja e Putinit mbi diplomacinë botërore karakterizohet nga nostalgjia për respektin, pra të frikës ndaj Rusisë, me të cilën ajo komandoi në luftën e ftohtë, sikurse me një dyshim të thellë ndaj Perëndimit. Nëse Putin mbetet një njerëz me të cilin mund të bashkëpunojnë liderët e shteteve perëndimore, atëherë nuk duhet të jetë katastrofal kthimi i nacionalizmit të thellë në Kremlin. Putin tashmë ka shërbyer 8 vite si president dhe 4 si kryeministër. Tani me që mandati për postin e presidentit është zgjatur në 6, ai është gati të jetë në krye të Kremlinit edhe për 12 vitet e ardhshme. Një president që okupon fuqinë për 20 vite e përbën një lajm të keq për secilin shtet, shkruan ndër të tjera The Financial Times. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd. Kfori largon një barrikadë në veri, serbët vendosin një tjetër. Këshilli i Sigurimit diskutoi prapadyerve të mbyllura çështjen e palestinezëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të na ndiqni prapë në orën 16:21, ndërsa për të mësuar informacionet më të reja klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.